Assalomu alaykum hammaga. Men G'afur Qobil. Men mana shu Uznetics kompaniyasini tariflardan birini sotib olib, Tilda platformasiga sayt yaratishni o'rgandim. Ozroq boshlang'ich malaga ko'nikmalab bo'lganligi uchun ham kuratorlar, ustozlar yordami bilan ham qiyinchilik bo'lmadi. Tasvirlar ajoyib chiroyli taxlangan. Saytlar haqida ma'lumotga ega bo'lmagan odamlar uchun ham juda qulay, ixcham qilib taxlangan. Shuning hisobida qlet.uz degan bir saytimizda yaratishga erishdim. Xo'p, bu uchun bizga yordam bergan kuratorlarga, ustozlarga, hammalarga, shu qatorda mana shu Asadbek kuratorimizga, Charos opamizga, keyin mana Uznetics kompaniyasini rahbari Azam Azizovga, hammalarga minnatdorchilik bildiramiz. Sog'-salomat bo'lingizlar. Kim yangi kasb o'rganish niyatida bo'lsa, bemalol harakat qilib, o'rganib foydalansa bo'ladi. Rahmat, salomat bo'lsinlar.